Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prizren dhe Lipjan nesër rivotohet për kryetar komune. Por e hapur ka mbetur çështja e Gjilanit që ende nuk ka epilog. Kronike e Dona Pecit.
Ish kryeshefi ekzekutiv i KSZ-s Adnan Merovci thotë se KSZ-ja nuk mund ta injorojë vendimin e Gjykatës Supreme në lidhje me Gjilanin, vendim ky për të cilin sipas tij ekzistojnë vetëm dy alternativa.
Cili do vendim që tjet KSZ-ja është obliguar atë ta implementoj, por nëse gjykata fjala vjen merr vendim, ta bëj verifikimin e numrimit nëse don me marr, atëherë kjo punë kishte me konvergju në një vendim i cili do të çojë deri në rivotim. Por, nëse duhet të verifikohen edhe njëherë disa vend votime, atëherë vendimi më i lehtë, më i drejtë, më i pakushtueshëm kishte me qenën që të pranohet rezultati i numrimit të cilin e kanë dhënë qendra numrimit dhe të rezultatet.
Përfaqësuesit e Gjykatës Supreme vlerësojnë se çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet gjithmonë kanë përparësi në këtë gjykatë. Gjyqtari i Gjykatës Supreme, njëherazi ish kryetari i KSZ-s, Zaiti Gjemaili shpjegon.
Sipas ligjit, çështjet që kanë bënë me zgjedhje janë të natyrës urgjente, kanë përparësi ndaj çështjeve të tjera, ato do t'i merr gjykata, duhet të zgjidhen në një afatin sa më optimal, por në një afat kufizuar nuk ka.
Pas rinumrimit të votave nga qendra e numrimit dhe rezultateve, ka dalë se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidatit nga radhët e Lidhjes Demokratike, Fatmir Recepi, 48.52% të votave. Rezultate këto që nuk morën miratimin e KSZ-s. Mungesa e kryetarit legjitim të komunës së Gjilanit, megjithatë, nuk ka penguar procesin e konstituimit të kuvendit komunal të kësaj komune. Në një seancë inauguruese të drejtuar nga këshilltari më i vjetër, u konstitua kuvendi komunal i Gjilanit i përbër nga 21 këshilltar nga radhët të 9 subjekteve të ndryshme politike. Merovci thotë se zvarritjet, peshertësit dhe politizimi i procesit për Gjilanin ka bërë që karriga të parit të kësaj komune të mbetet boshe. Mirë po, e vlerëson se vendimi eventuali Gjykatës Supreme, i cili do të mbështeste shpalljen e rivotimit në Gjilan, do të detyron të sekretariatin e KSZ-s t'i bëj përgatitje të njëjta elektorale për këtë komunë, ashtu si që ka bërë për Prizrenin dhe Lipjanin. Në këtë rast, kryetari i Gjilanit do të mund të certifikohoj në fund të shkurtit apo në fillim të muajit mars.
Nuk mujt ashtë prejudikoj, për nëse një avë është fushata, dikun tre avë se një muaj mas pakti duhet prej ditës kur të mirët vendime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e pjesës qendrore për dalim nga ata të Veriut, strategjin për Veriun e shohin si lëvizje pozitive. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane serbe e Gračanicës, thotë se zyra civile ndërkombëtare dhe autoritetet në Prishtinë kanë dalë të parët me një strategji për integrimin e Veriut dhe kjo i vë në përparësi Karshi Beogradit. Sipas saj, të dyja palët janë të vetëdijshme që ekziston problemi i statusit të pazgjidhur institucional të Veriut të Kosovës, i cili nuk është plotësisht brenda sistemit të Serbisë dhe as brenda sistemit të Kosovës.
Ako veç treba da se traži rešenje, da sem ja bila vlast u Beogradu, ja bi prva izašla sa rešenjem koje bi ponudila Prishtini e međunarodnoj zajednici.
Nëse mendojmë se duhet të kërkohet një zgjidhje, atëherë po të isha unë në pushtet në Beograd, do të dilja e para me një zgjidhje që do t'ua ofroja Prishtinës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare dhe për të cilën do të diskutoj. Unë mendoj se kjo strategji është një dokument shumë serioz i cili është i mbështetur nga faktorë relevant dhe në këtë kuptim mendoj se Beogradi duhet sa më parë të jep një përgjigje përmbajtësore dhe jo një përgjigje që nënkupton mohimin, tha zonja Trajković, ndërkaq Petar Miletić nga Partia Liberale ale serbe ndonëse nuk e kundërshton strategjin për integrimin e Veriut, thotë se publikimi i saj është bërë në moment jo të duhur, gjë që sipas tij është vërtetuar edhe me reagimet e para të ashpra të serbëve në Veriun e Kosovës.
Bojë se da strategjia nije dobro napravljena, da nije u pravo vreme napravljena i jedino što je dobro, što je gospodin Fejc rekao, jeste to je da neće biti biti primjene sile.
Kam frikse, strategjia nuk është punuar mirë dhe në kohë të duhur, por ajo që është e mirë brenda strategjisë, gjë që e ka thënë edhe Zoti i Fejt, se nuk do të ketë përdorim të dhunës për zbatimin e saj. Kjo është trimëruese, tha Miletić. Në anën tjetër, strategjia për integrimin e veriut të Kosovës parashesh përbërjen e strukturave paralele, të cilat veprojnë në këtë pjesë të Kosovës. Ndryshe, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, ka deklaruar se strukturat paralele janë të ndërlidhura me strukturat kriminale dhe se ato janë të paligjshme. Zonja Trajković thotë se është brengosës fakti që në veriun e Kosovës ka aktivitete kriminale dhe se ajo nuk dëshiron që populli i saj të jetojë në kriminalitet.
Nažalost, realnost je da na severu je kriminal poprilično uzeo maha i u tom smislu ja mislim da sve kriminalne strukture treba rešiti.
Fatkeqësisht, është realitet se në veri kriminaliteti ka marrë hov. Në këtë kuptim, unë mendoj se të gjitha problemet me strukturat kriminale duhet të zgjidhen në mënyrë adekuate. Kjo do të shërbente për të mirën e të gjithë shoqërisë në të dy anët e lumit i bërë, tha Trajković. Ndërkaq Miletić nuk mendon se të gjitha strukturat paralele kanë të bëjnë me kriminalitetin.
Nuk
e di nëse mund të quhet strukturë kriminale shkolla ose spitali. Kjo çështje mund të zgjidhet thjesht. Nëse dikush merret me kriminalitet, atëherë vjen prokurori dhe e vërteton këtë. Gjithashtu edhe policia në pjesën e saj të punës e vërteton këtë dhe çështja procedohet në gjyq, tha Miletić, duke shtuar se gjithmonë duhet kërkuar një mënyrë e cila sipas tij nuk i mbyll rrugët për bisedime dhe marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të Komisionit Evropian kanë bërë të ditur se kontaktet e filluara me autoritetet e Kosovës nuk janë fillimi i dialogut për heqjen e vizave, por vetëm një hap në këtë drejtim. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësja zyres ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se takimi është një hap para drejt procesit të liberalizimit, por me të nuk nis ky proces.
It is a step towards because the topics which are being discussed.
Është një hap përpara sepse temat që do të diskutohen, temat mbi punët e brendshme si riadhësimi, riintegrimi, regjistrimi civil, menaxhimi integruar i kufive, janë të njëjta që do diskutohen edhe kur të nis procesi i liberalizimit të vizave. Ekspertët e Komisionit Evropian kur të vinë në Kosovë në kohën kur të nisë procesi, sigurisht se do ta vlerësojnë situatën edhe mbi bazë të konkluzioneve të takimit të sotëm. Pra në një farë formë është një lidhje, por sërish sot nuk po e nisim procesin e liberalizimit të vizave, tha zëdhënësja Maja Pavlovic. Në të vërtetë nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave në fund të janarit ose në shkurt e ka paralajmëruar edhe vetë raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek. Parlamenti Evropian i ka rekomanduar vitin e kaluar Komisionit Evropian që të nisë këtë dialog në mënyrë që të mos mbetet vetëm Kosova jashtë këtij procesi. Maja Pavlovic thotë se procesi nis këtë vit, por pa dhënë datat e sakta.
We are expecting to launch it sometime in 2010, but we cannot give any.
Presim që ta nisim diku në 2010, por nuk mund të japim datë të saktë, tha Pavlovic. Për të mos mbetur jashtë këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një anshëm një udhërrëfyes për të plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim vizash. Zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë se në takimin që nis sot, ekspertët e Komisionit Evropian do të njoftohen me përparimin që Kosova ka bërë në përmbushjen e kritereve. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, shprehet optimist se Kosova do të përmbush shpejt kriteret për liberalizim vizash.
Kjo është një hap i ri në procesin integrues të Kosovës. Tani më kemi ka evoluar procesi Kosovës në një dialog stabilizim asociimet, pa dyshim që edhe progresi në dialogun për liberalizimin e vizave është i dobishëm. Ne si qeveri dhe si institucionet vendit kemi përmbushur një pjesë të obligime, por do të përmbushim gjitha ato tjera që priten.
Takimi që do zgjasë 3 ditë mes ekspertëve të Komisionit Evropian dhe autoriteteve kosovare, sipas Maja Pavlovicit, është pothuaj i ngjashëm me ato takime që Komisioni ka zhvilluar me vendet e rajonit.
It's the first meeting under the new structure, which was previously called SAP.
Është takimi i parë nën strukturat e reja. Më herët është quajtur mekanizmi përcjellës i procesit të asociacionit stabilizimit dhe Komisioni Evropian ndeshi që ta çojë përpara procesin duke i rritur në nivel më të lartë. Kështu që tani është më shumë në një vijë me procesin që është mbajtur në vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Janë 7 takime sektoriale. Temat që do të diskutohen janë çështjet e brendshme, lufta kundër korrupsionit, juridiksionit dhe fuqizimit të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve, tha Pavlović. Kosova është e vetmja nga vendet e rajonit që nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi u është hequr regjimi vizave. Është paralajmëruar se ky regjim do të hiqet këtë vit edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Kosova mund të mbetet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengenit për të paktën 3 ose 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këtë javë në botë dhe Kosovë shënuar 65 vjetori i Holokaustit. Me këtë rastin ne sjellim një reportazh kushtuar familjes Reznici që jeton në Prishtinë dhe që kishte strehuar ebrejtët gjatë luftës së dytë botërore. Kronike Lulje Thakrasniqit.
Kujtimet dhe tregimet mbi ngjarjet që ndodhen më së gjysmë shekulli përpara në familjen Reznici janë përcjellur brez pas brezi nga Aslan Reznici, iniciues i nismës për strehimin e ebrejëve, tek i biri Mustafa, nipi Adnani, e deri tek stërnipi 24 vjeçari Lek Reznici, i cili është ngarkuar për të rëfyer historinë e familjes së tij. Leka thot se Holokausti, gjatë të cilit pararësit e tij strehuan mbi 40 familje hebreje, të përndjekur nga ushtria gjermane në kullën e ndërtuar në kas për këtë gjë në Deçan, mbetet kujtimi më i dhimbshëm, por njëkohësisht një veprim për të cilën kjo familje krenohet.
Numri i tyre që vishin në shtëpi rritej, ka qenë nevoja që më urit pak hapësina e shtëpisë. Stërgjyshi me iniciativën që në borin e tij e ndërton një shtëpi të madhe veç për hebrej. Familja e tij më nejtën shtëpinë e vjetër në kull, ndërsa familjet hebreje që vi e kanë shpinat të në ku kanë mos të rehu. Dhe familjet ndryshme që kanë ardhën kohët ndryshme, ata është disa kanë nejtë vështë 2-3 ditë, disa kanë nejtë me mujë.
Reznici thot si me gjithat të rezicet nuk ishin të pakta. A i shpalos tregimet e gjyshit të vetë, si pas të cilave, mbrojtja e brenjeve në mesin e familjeve nga Kosova, kërkon të guxim, shpejtësi dhe ide të ndryshme për daljen nga situata të skajshme.
Stërgjyshi gjithmonë se sa herë ka pa rrezikun që mundet me qenë rrezik për hebrejt që janë në shtëpi, ju ka thonë veshuni me veshë kombëtare, edhe ikni. Ata obor mas obori, kopsht mas kopshti, gardh mas gardhi, kanë shku deri në fshatin Rëznec.
Studiosi marrëdhënieve shqiptare hebreje Haxhi Bajraktari jep më shumë hollësi për kohën në të cilën kodi i besës kishte fuqinë për të mundësuar strehimin e hebrejëve.
Janë disa arsye pse hebrejët kanë gjetur strehim dhe kanë shpëtuar në Shqipëri, padyshim një nga të cilat janë edhe zakonet dhe traditat e shqiptarëve. Përgatësisht ne dim që edhe në kanunin e shqiptarëve shtëpia përkufizohet si zotit dhe musafirit. Në këtë rast hebrejët kanë rënë në besën e shqiptarëve dhe nikoqerët kanë qenë të detyruar sipas traditave të tyre të mbrojnë hebrejët.
Por nuk është vetëm familja Reznici e cila i kishte shpallur vetës detyrë që të ndihmojë familjet e përndjekura nga regjimi i Adolf Hitlerit. Në Kosovë, thot Lek Reznici, njën më shumë se 60 familje të cilat me vite të tëra u kanë siguruar strehje dhe mbrojtje hebrejëve në shtëpitë e tyre. Por pse është heshtur vepra e shqiptarëve të Ballkanit në mbrojtjen dhe strehimin e hebrejëve, studiosi i marrëdhënieve shqiptare hebreje Haxhi Bajraktari jep më shumë hollësi për strehimin masiv të hebrejëve nga shqiptarët.
Një mangësi tepër e madhe për popullin shqiptar që historia e shpëtimit hebrejëve u harrua për pothuajse 50 vite, kryesisht kjo ja atribuohet domethën regjimit Enver Hoxhës, i cili ishte një regjim i egër diktatorial dhe sigurisht e dëmtoi popullin shqiptar në të gjitha aspektet, edhe në rastin e mbrojtjes së komunitetit hebrej nga shqiptarët, ai e dëmtoi në mënyrë të paraqitshme afirmimin e kësaj sakrifice.
Institucioni për kujtimin e martirëve të Holokaustit ka njohur veprën e Aslan Reznicit.
Është një mirënjohje Righteous Among Nations që e përkthyr shqip i bjen i drejt në mes të kombeve. Këtë mirënjohje në është dhonë pikrisht me 17 shkurt të vitit 2008, në ditën kur Kosova ka shpallë pavarësinë, ka qenë vendimi i tyre.
Holokausti mbetet njëra nga tragjeditë më të mëdha të kohës moderne dhe megjithëse njihet botërisht, në vetë ngërthen edhe miliona tragjedi personale dhe rrëfime të patreguara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Ju dëgjofshim.